Bueno, pues un ano máis o San Froilán conta con un amplo contido deportivo, como ven sendo habitual nestas datas, pois máis de 2000 deportistas se darán cita na nosa cidade en torno a un montón de modalidades deportivas que xa incluso, bueno, pues comenzan un pouco antes das datas propias das festas, xa a partir do día 26 de setembro teremos xa torneos co nome de San Froilán e, bueno, incluso se prolongarán moito máis alá hasta finais de octubre co Rally San Froilán. E polo medio, como digo, bueno, pues hasta 26 actividades deportivas diferentes que van a traer pues moita xente a Lugo.